რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. გესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს მორი გამოშვებას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ღირებულებითი განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორის. როგორ აფასებს ამ განსხვავებას, რას აღიქვამს მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და რატომ ხდება, რომ მისი განცხადებები კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით ხშირად იწვევს ანტაგონისტურ რეაქციას საზოგადოების მხრიდან. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისთვის. თქვენ ჩვენი პირველი სტუმარი ხართ, დღეს პირველი გადაცემა გადის, ინტერვიუს პირველი გამოშვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ შეიძლება საუბარს დავიწყებთ ბოლო დღეების მოვლენებით, ყველაზე აქტუალური მოვლენებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს და პარლამენტს მოუწოდა განეხილათ პატრიარქის ინიციატივა მისთვის მშარდებულთა შეწყალების უფლებამოსილების მინიჭებაზე, უფლებამოსილების, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და პრეზიდენტის პრეროგატივა. რესპუბლიკური პარტიის წევრები ყველაზე ხმამაღლა დაუპირისპირდნენ ამ ინიციატივას, გამოვიდნენ სეკულარიზმის პრინციპების დასაცავად. აი, ასეთი რამ მინდა კითხოთ, როგორ გრძნობთ თავს, რამდენად კომფორტულია თქვენი პარტიისთვის იმ კოალიციაში ყოფნა, რომლის წევრებიც როგორც აღმოჩნდა, ძალიან მარტივად, ძალიან იოლად იყვნენ მზად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებიათ სეკულარიზმის პრინციპები, დემოკრატიის პრინციპები და თეოკრატიის დამყარების საკითხიც კი გაეტანათ რეფერენდუმზე, ესეთი მოწოდებაც გაისმა.
მოგესალმებით სალომე, მიესალმებით ტელემაყურებელს. ჩემს დიპატევია რომ თქვენ გადაცემაში პირველი სტუმარი ვარ. წარმატებას გისურვებთ. ნამდვილად საინტერესოა და ჩემთვის რადიო თავისუფლება საერთოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება თელ ჩემ ცხოვრების მანძილზე, ამიტომ ყოველთვის ჩემს დიპატევია არის თქვენთან რადიო თავისუფლებასთან და პირველ ხაზთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა. ხო, რესპუბლიკელები აღმოჩნდნენ ამ შემთხვევაში ფრონტის წინა ხაზზე, რომ ყრილობა იყო იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის მორგი ყრილობა იყო. და შესაბამისად ეს განცხადებამ ჟურნალისტების ყურადღება მიიპყრო და აგერ ვიყავით ყველა ყრილობაზე, ყველა რესპუბლიკელი თქვა ასე და ამიტომ არ დაეზარა და ჟურნალისტებს არ ჩვენ რომ ეს გაგოცვალა ინფორმაცია, თუმცა რო ყოფილიყო სხვა ჩვეულებრივი სადაგიდღე რესპუბლიკური პარტია ასე ალბათ ასე მკაფიოდ არ წარმოშლებოდა, იმიტომ რომ ყველა შეკრება ერთ ადგილზე გაუჭედებოდათ ჟურნალისტებს.
სხვა შემთხვევაში არაპირებდით პოზიციის ესე მკაფიოდ გამოყენება.
სხვა შემთხვევაში საკმარისი იქნებოდა 1-2 ადამიანის განცხადება და მე ეს გასაგები იქნებოდა ყველაფერი. ანუ არ ამგონია რომ სხვა შემთხვევაში ყველა რესპუბლიკონ დავრასმულიყავით და ერთიდიგივე პოზიცია ჩამოგვეყალიბებინა, იმიტომ რომ საკმარისი იყო 2-3 ადამიანის ქვია ჩართულობაც. ყველაზე იოლია ეს ამ ტიპის კითხვები, ამ ტიპის საკითხები დაუსვა რესპუბლიკელებს, იმიტომ რომ თუ რესპუბლიკანიზმი როგორც იდეა, რა თქმა უნდა, ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს და არჩევითობის პრინციპებს. ანუ რესპუბლიკანიზმი თავი ამოცანა, რომ ყოველი მართველი ორგანო არის ხალხის მიერ არჩეული, ან ხალხის მიერ არჩეული ორგანოს მიერ დანიშნული. ეს იქნება პიროვნება თუ ეს იქნება ინსტიტუტი. შესაბამისად, რესპუბლიკანიზმი იდეა, როგორც ასეთი, რესპუბლიკელები, როგორც ასეთი, გამორიცხავენ, აბსოლუტურად გამორიცხავენ ისეთ გადაწყვეტილებას სახელმწიფოში, რომელიც ლეგიტიმაციას არ წარმოადგენს ხალხი. ასე რომ იგივე პატრიარქს უდიდესი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ანუ რომელიც საუკუნეებს საუკუნეებში გადის, სახელმწიფოები იცვლებიან და პატრიარქები, ანუ ეს ინსტიტუტი არ იცვლება არასდროს, მაგრამ ის არა დამოკიდებული კონსტიტუციის ლეგიტიმაცია, მას სხვა ლეგიტიმაცია გააჩნია. სოფლიო საეკლესიო კრებები, სახარება და
სხვა არანაკლებად, მაგრამ იყო თუ არა ეს პოპულისტური ნაბიჯი თქვენი თანაკოალიციელების მხრიდან? აი როგორ აფასებთ ამასა? თუ თვლით რომ იყო, მაშინ რატომ არ გიქნით დისკომფორტს ამ კოალიციის წევრად ყოფნა?
არა,
რელიგიური თემატიკის სპეკულირება.
ამ ტიპის საკითხები ნამდვილად არავითარ გულახდათ გეტყვით, არავითარ დისკომფორტს არც მე და არც კოლეგებს არ გვექნის, იმიტომ რომ მართლა არსებობს კოალიცია. ეს თქვენ თვითონ ევროპაში კაგათით რა ხდება ევროპაში, ახლა ამ წუთში ამ ეტაპზე გერმანიაში კოალიცია მართავს სიტყვაზე, სულ ცოტა ხნის უკან ბრიტანეთში კოალიცია მართავდა მრავალი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები, მას შემთხვევაში ლიბერალური დემოკრატიული ტიპის პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტია საქართველოში, ხშირად უწევთ კოალიციაში ყოფნა კონსერვატიულ ან სოციალისტურ პარტიებთან, მემარცხენე პარტიებთან, სადაც თავიანთი ღირებულებების შეჯერება უწევთ მაგალითად ასეთ განსხვავებულ იდეოლოგიებთან, როგორც არის კონსერვატიზმი თუ სოციალიზმი.
შენ ხა კონსერვატიზმზეც არ საუბრობ, შენ უკვე საუბრობ დემოკრატიის ეჭვის დაყენებაზე და თქვა თეოკრატიის ელემენტების
ამყარების ინიციატივაზე. ამიტომ მე მაინც გონია რომ არა საჭირო განგაში სატეხება, იქ სადაც ამ საფუძველი არ არსებობს, პატრიარქმა გულწრფელად თქვა რაღაც გარკვეული ფრაზა, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს მას ამაზე უფიქრია და გამოხატა თავის ინტერესი, თავისი დამოკიდებულება და შემდეგ ბევრი ადამიანი რომელიც საქართველოს რომელიცაც მაგალითად თავის ხედვები გააჩნიათ, როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო, ამ ფრაზიდან გამომდინარე თავისი პოზიციებით გააჟღერს, მაგრამ ამას ხო გულახდათ, ამას ხო არ არის ინსტიტუციონალური გადადგმული ნაბიჯი ხარ ყოფილი, არა არა, ეს იყო გამოთქმული მოსაზრება, ასევე მოსაზრება რომელიც მოსაზრებითვე იყო გამყარებული ან პირიქით ეს ქვეშ დაყენებული, ასე რომ მე არ მიმაჩნია საჭირო ამ ტიპის დისკუსიების საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მგონია რომ საჭირო არის რაღაც სხვა გადასული რაღაცა დაპირისპირების მცდელობები, რაც ცნობილში არ არის არანაირად კოალიციაში. აშკარაა რომ ჩვენს კოალიციაში სხვადასხვა ტიპის პარტიებია, ჩვენ ამოცანა იყო სიტყვას იგივე რომ თავის დროზე რომ მოგოცილებინა ხელისუფლება და იგივე ნაციონალური მოძრაობა და ამ სწორედ ერთჯერადად და ერთეული პარტიების საშუალებით ეს ვერ ხერხდებოდა, საჭირო რაღაც ფართომასშტაბიანი კოალიცია შეიქმნა და ეს კოალიცია რა თქმა უნდა ბევრ საკითხებს ერთად წყვეტს და მე ყვაყოფილი ვარ, მე ერთ-ერთი ყველაზე ჭყალებში წყოდი უხუცესი მინისტრი ვარ ჩვენ თავრობაში პრაქტიკულად პირველი ვეთღებიდან მინისტრი ვარ და თავად შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად არ მაქვს კომფორტი თავრობის წევრებთან ურთიერთობისა, გვაქვს კონსენსუსი საკმაოდ მაღალ დონის ნდობა, გვაქვს საკითხები ჩვენს მე დასმული განიხილება, არის დისკუსიები, არის კამათი, რაღაც საკითხები გადის როგორც მე თვლი ისე საჭიროთ, რაღაც საკითხები ვერ გადის როგორც მე თვლი
ისე გასაგებია, ჩვენ რა გვაინტერესებს სად შეიძლება რომ გაივლოს გარკვეული წითელი ხაზი თუ ასე ვიტყვით ღირებულებით თავსებადობა ერთ საკითხია, მეორე საკითხია უკვე რაღაც ძალიან სერიოზული პრინციპების უარყოფა, მხოლოდ რელიგიური პოპულიზმი ან ნაციონალისტური პოპულიზმი არ არის ხადია ის, რასაც ამ დღევანდელ ხელისუფლებას ბევრი კრიტიკოსი გამოთქვამს ხოლმე მისი მისამართით, უმთავრესი პრობლემა რასაც ბევრი აღნიშნავს არის ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის პრაქტიკული არარსებობა და ჩრდილოვანი მართლობის საკითხი. თქვენ ყრილობა ახსენეთ რესპუბლიკელების რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული და ამ ყრილობაზეც ძალიან კაფიოდ გაისმა ეს კრიტიკა თქვენივე თანაპარტიელის, ასევე ვეტერანი რესპუბლიკელის ბატონ ივლიანე ხაინდრავას მხრიდან 6 დეკემბერს. მე მინდა ციტატა წაუკითხოთ ჩვენს მაყურებლებს, რა თქვა ბატონმა ივლიანემ: ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად კოალიციას ყავს ლიდერი პლუს არაფორმალური ლიდერი, ყავს პოლიცსაბჭო, აქვს კიდევ რაღაც სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ რის საფუძველზე მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება და როგორც ჩანს ამ გაურკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში. ბატონმა ივლიანემ ამის დასტურად სახალისო მაგალითიც მოიტანა აზერბაიჯანის ლიდერის სტუმრობისა საქართველოში, როდესაც ის შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის სპიკერს, ყოფილ პრემიერს და პატრიარქს და საიმიცოთ რომ ძალაუფლების ყველა ცენტრთან ესე ვთქვათ გაემართა შეხვედრები. ეთანხმებით თუ არა თქვენივე თანაპარტიელის აი ამ შეფასებას და თუ ეთანხმებით როგორ გესახებათ? ეს ხო ძალიან ძირეული პრინციპული საკითხია, ფუნდამენტური ხელისუფლების გამჭვირვალობა, ძალაუფლების შტოებს შორის ბალანსის არსებობა და ანგარიშვალდებულების საკითხი. თუ ასე ბუნდოვანია ეს საკითხი დღევანდელ ხელისუფლებაში, ან როგორ გესახებათ აქ ან დემოკრატიზაციის პროცესი, ან ინსტიტუტების განვითარება და მშენებლობა? აი რანაირად არის თავსებადი თქვათ რესპუბლიკური პარტიის პრინციპები, რომლებიც თქვენ ხშირად ამოთხოვთ, თქვენ თავადაც ხშირად გითქვამთ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე პრინციპებზე და იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დაფუძნებული პარტია, აი ამ ვითარებასთან. ესეც არ გიქნით დისკომფორტს?
ძალიან სერიოზული კითხვაა და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება სერიოზული მსჯელობა. აღარ დიდი მოხსენებაც კი ალბათ საკმარისი არ იქნებოდა, რათა სუფასოვნად შევძლო პასუხის გაცემა, თუმცა გულახდათ გეტყვით, რომ მე მაგე გაპასუხი. ანუ შიშინაგანი განცდა მაქვს, რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ბატონ ივლიანეს დავეთახმები და არ დავეთახმები კიდევაც. ჩვენ არა ვართ ევროპული ტიპის პარტია. ჩვენ უცხოელები, ჩვენ ეს უცხოელი მეგობრები, რომ ზახში ატაბა კონტაქტები ევროპელ განსაკუთრებულ ევროპელ კოლეგებს გულისხმობდა, ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს საქართველოს უყურებენ როგორც უკვე ჩამოსხმულ ევროპულ სახელმწიფოს, რაც სინოდლეში არა. ჩვენ პოსაბჭოთა სახელმწიფო, გარდამავალი პერიოდის სახელმწიფო, თავის გარდამავალი პერიოდის დამახასიათებელი უამრავი ნიშანთვისებებით საბჭოთა ჩვენ არ აღმოჩნდა ბალტისპირეთის რიგში, რომლებაც გარკვეულწილად უფრო წინ აღმოჩნდა მიზეზთა გამოეხლა ამას, ამ თავის მიზეზები გააჩნია, თუ არ ვიყავით ჩვენ სხვა აღმოჩნდა სხვა კალათებში, მაგრამ ბალტისპირეთის შემდეგ გულახდათ ყოთ საქართველო არის ერთ-ერთი ავანგარდში არის, აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს ოცალ გულისხმობთ, ნამდვილად ყველა ჩვენი მეგობარი აღმოსავლეთ საქართველო იმ ექვს სახელმწიფო შორის, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში იგულისხმება, საქართველო აშკარად ლიდერი არის. ანუ მე გააჩნია რას ვედრები, თუ ვედრებით მაგალითად იგივე ცენტრალური თუ ცენტრალური ევროპის თუ მეთომეთ დასავლური ევროპის სახელმწიფოებს, რა თქმა უნდა ჩვენ შორს ავართ იმ მდგომარეობ, თორემ შეგვე ჩვენი ღირებულებ დავიცვათ. ის მეთომეთ ისეთი მცირერიცხოვანი და ნაგნის ისეთი არა დიდ გავლენიანი პარტიისთვის როგორც რესპუბლიკური პარტიაა. მაგრამ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელსაც შეუძლია სერიოზული გავლენები მოახდინოს, მაგრამ მართველ სტრუქტურებში, მაშინ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ძალა გაგვაჩნია და რა თქმა უნდა ეს ანიშნავს, რომ რაკი ვართ ცირერიცხოვანი და დიდი გავლენები არ აქვს, ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ ყველას უნდა თავს მოახდინოთ ჩვენი ღირებულებები. თუმცა ჩვენ პრინციპულად ჩვენ უნდა ვიყოთ ვიცავდეთ ჩვენ ღირებულებებს და მაქსიმუმად ვცდილობდეთ მის ამ ღირებულებების გატანას, მაგალითად საზოგადოებაში იმდენად, რამდენად ეს ამის რეალობა გვაძლევს. მე როგორც პოლიტოლოგი ვიტყოდი ასე და პოლიტიკის, თქვა ეს პოლიტიკის ანალიზი არის ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობა, იყო მაინც მინისტრობამდე. თამამად ჩემ არა ვარ მართლა ის დისკომფორტი ახსენეთ, მაგრამ არა მაქვს ნამდვილად დისკომფორტის განსა. პირიქით, მე მაგ განსა რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ, ძალიან ნელა მოძრაობთ, ძალიან ნელა, მაგრამ მოძრავ სწორი მიმართულებით.
მე ჩრდილოვანი მართლობის, არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გესახებათ აი ეს მოძრაობა და ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაცია და რაც თავი ინსტიტუტების დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გაძლიერება, მათი რეალური დამოუკიდებლობა. თუ ასე დგას საკითხი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არიცით მთავრობაში ვინ არის?
არ არის, ხო და ასე არ არის. აი ბატონ ივლიანე რო ყოფილიყო მთავრობის წევრი, შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები, ის მაგ სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია, როცა ეს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ მე მართლა ერთ-ერთი აი მინისტრი ვარ, რომელიც უკვე 4-ჯერ დავამტკიცა პარლამენტმა, ორმა პრეზიდენტმა, ორმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა, შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე მთავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ.
ანუ არ არის პრობლემა არ დგას?
აი ნამდვილად, აი ამ საკითხი პრაქტიკულად მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამიგია კონკრეტული ფაქტები, თუ რა ფორმით ხდება ჩნდოვანი მართლობა. ხა ჩემი საქმიანობა წმინდა წყლის პოლიტიკა, წმინდა წყლის. შეიძლება პრაქტიკულად არ არსებობს სხვა საკითხები გარდა პოლიტიკისა. კონფლიქტები, უმცირესობების საკითხები, სამოქალაქო თანასწორობა არასდროს არ უნდა ჩარევლოს ჩემს საქმეში. ა ყოველთვის ჩემს მიერ დაყენებული საკითხი განიხილება ჩემს კოლეგებში, სხვა უწყებებში, მაგრამ არასდროს ზემოდან, ქვემოდან, არსაიდან მე არ მქონი არანაირი მაგალითად ქვია ზემოქმედება, რომ ესე კერსი გავიკეთებინა. მყავს სამი, თქვათ ასე, სამი წრია, სადაც მე ვღებულობ საბოლოოში პოლიტიკურ გაწყვეტილებას. ეს არის პირველში ჩემ თავრობა, თავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი, მეორე ეს არის პარლამენტის, საქვია, პარლამენტი, ანუ უმრავლესობა, სადაც ყალიბდება პოლიტიკა და მათთან მოდები მაქვს კონტაქტები და რესპუბლიკური პარტია, სადაც ჩემს პოზიციებს ვაცნობ და შემდეგ ხდება მისი რეალიზება. აი არასდროს, არათუ მე ძალიან არც ეს ყველა მილის მეკითხები, როგორ რა ფორმით ხორცელდება ეს არაფორმალური მართლობა, თუ ის არსებობს. არ არსებობს ჩვენ დონეზე გეუბნებით ისე ისე.
ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დაუშვათ ბატონ ბიძინაევანიშვილს არ სურდეს რამე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მაინც მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მის სინების საწინააღმდეგოდ, ასეთი რამ დასაშვებია ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებაში თქვენ თვლით?
ცოტა მე არასდროს არ შევჯახები ვარ სიტუაციას, როცა მე მინდოდა რაღაც გაწყვეტილების მიღება და უცებ ჩემს მეთქოთ რომ ამათ ადამიანს არ მინდა რომ ეს გაწყვეტილება მიღებული იყოს. და ჩემი საკითხები ძალიან მძაფრია და თქვენ ახსენეთ კიდევა შესავალში, რომ იწევს საზოგადოებაში დაძაბულობას და გაკოლ ნერვიულობას, მაგრამ არასდროს არ
უცებ დღეს.
ხო, ხო, რატო გარდა გეუბნებით, საკმაოდ ანუ ჩემი პოზიციები, განცხადებები საკმაოდ ქვია, ქვია შეშფოთება იწევს გარკვეულ საზოგადოებაში, გარკვეულ ნაწილებში. არასდროს მე არ მემიღია შენიშვნა რომ ცირა მოდი ასე კი არას ხანად გავაკეთოთ და ეს ჩემთვის ქვია, ჩემთვის ბევრი ამის მეტყველი არის ასე დამოკიდებული. ბატონო, როცა
ვაპარაკოთ
არაფორმალურ მართლობაზე, კეთილი ვინებოდა კონკრეტულ ფაქტები დავალაგოთ და ისე ვილაპარაკოთ. ძალიან ბევრი საკითხი, ძალიან მაგალითად იგივე კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მთელი პაკეტი, უამრავი სხვა საკითხები, რომლებიც იყო
ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით, სწორედ ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო გადამწყვეტი.
ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რა თქმა უნდა, არა, ძალიან სერიოზული მსჯელობა იყოს კოალიციაში შეგდით. ანუ ის არ იყო რომ ერთ ადამიანმა მიიღოს ეს გაწყვეტილება.
გასაგებია, ეს მართლაც უთვლეს თემებია, ბატონო ბატა, ამაზე შეგვეწონ თიანად გადაცემას მიგვეწონ და იმედი გვაქვს კიდე გასტუმრებით ამ თემაზე საუბარაკოთ, თუმცა სხვა საკითხებიც არის.
და თქვა, სამიყოფება საქართველო, რა მდგომარეობა საქართველოში, როგორ საზოგადოებრივი განწყობები როგორია და ქვია შესაბამისად ჩვენი ადგილი დავაფიქსირო და არა ისე რომ მოდ იდეალურია სიტყვა რომელიღაც სახელმწიფო აქ ასაკეთებენ ყველაფერს და ჩვენს გადმოვიტანოთ ესე ახდება მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ გასაგებია
ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი კიდევ აქტუალური დამატებითი აქტუალობა და სიმწავე შეიძინა თემამ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში ეს არის მუსლიმური ჯგუფების რადიკალიზაციის თემა რომელიც განსაკუთრებით აი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ რომელიც როგორც იუწყებიან აჭარიდან გავრცელდა თუმცა ეს პრობლემა უკვე ასწრეულების განმავლობაში დგას საქართველოში პანკიშია ეს კონცენტრირებული საიდანაც სხვადასხვა ცნობებით 50-დან 100-მდე მოქალაქეა წასული ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. პარალელურად იწერება ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრესაში და ანალიტიკური ცენტრების მიერ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არ აქვს პრევენციული მექანიზმები რადიკალიზაციასთან საბრძოლველად. ანუ დაპირისპირება ხდება უფრო რეპრესიული მექანიზმებით, უშიშროებით, ძალოვანი სტრუქტურებით, საზღვრის კონტროლით, მაგრამ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რადიკალიზაცია, ამას ბევრი მექანიზმი არსებობს, ხო, მუშაობა სკოლებში, ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდასთან დაპირისპირება, კონტრპროპაგანდით, ტერორიზმის მსხვერპლთა ხმების გაძლიერება და ასე შემდეგ. ამას წინათ გამოქვეყნდა სტატია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს ასეთი სტრატეგია არ აქვს. სანამ ამ კითხვაზე მოვისმენდეთ თქვენს აზრს, მაყურებელს მინდა ვაჩვენოთ რადიო თავისუფლების მიერ მაისში მომზადებული რეპორტაჟიდან ნაწყვეტი, რომელშიც პანკისელების ულხან ბორძიკაშვილი, უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრი გულიკო ხანგოშვილი და უხუცესთა საბჭოს წევრი ხასო ხანგოშვილი საუბრობენ ადგილზე არსებულ ვითარებაზე. ნახოთ ეს ვიდეო.
როგორ იწყება მაგათი პანკიში ახალგაზრდის ცხოვრება? დილით გამოდის, ანუ გამოდის რაღაცა თავის პატარა საქმე, რაც აქვს, შეიძლება ჰქონდეს თავისი ლოცვა რაღაცა და მეორე პატარა საქმეებს საოჯახობს, მორჩა აქ მისი საქმე და მთელი დღე რა უნდა აკეთოს? იქ ტელევიზორს უნდა უყუროს, რომელიც დედა არ საინტერესებთ, ან რაღაცა ინტერნეტში და ან კიდე ასე ვთქვათ ბიჟაზე უნდა იჯდეს. ამ შემთხვევაში უკვე ადვილიც არის იმის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ რაღაცაში ჩათრევა.
დასახმება ბევრი უმაღლეს დამთავრებულია, მაგრამ დასახმების სფერო არ არის აქ, რომ დასახმის ახალგაზრდა და ეს უკვე გინდა არგი და ნებისით უნებლიეთ უკვე გადინებას იწვის ახალგაზრდებისას. სტუდენტი მყავს ბიჭიც, მაგრამ როგორც კი ჩამოდის, უკვე ორი დღე აქ გაჩერება არ შეუძლია, იმიტომ რომ გასართობი არაფერი არ არის და სულ ცდილობს რომ წავიდეს თბილისში და უფრო მეტი ცოდნა მიიღოს.
არის მთელი რიგი კომპლექსური ღონისძიებები, რომელთაც ეს სიტუაცია უნდა განმოხდოს. ისეთნაირად უნდა მოხდეს ერთიანი კომპლექსური პროგრამის შემუშავება, რომელიც ახალგაზრდას მარტო რელიგიასთან არ დატოვებს.
აი, როგორც იმ უწყების წარმომადგენელმა, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფ შორის ინტეგრაციას უნდა უწყობდეს ხელს, აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა კეთდება ქვეყანაში საიმისოთ, რომ აი ესეთი ვითარება არ ქონდეს ბანკში მაგალითად?
ხო, ჯერ ეს ერთი მე არ მიმაჩნია, რომ ჩვენთან სავალალო მდგომარეობა, თუმცა პრობლემები არის, გამოწვევები არის სალსახად. ჯერ ეს ერთი, მეორე ერთი მე გავყოფ არა მარა სამის იგი ასეთი ანუ რაღაცა სავალალო დიხატება თქო რაღაც განსაკუთრებული ხდება მალობა ღმერთო ჩვენთან არ არის ის გამოწვევები როგორც იგი ევროპულ ქვეყნებში არის თუმცა რაც არნიშნავს ჩვენ კარგათა სიტუაცია ეს არის სოფლიო პრობლემა ჩვენ სწორედ ვიყოფებით საქართველოს თავის გეოსტრატეგიული მდგომარეობით ვიყოფებით ძალიან ახლოს იმ ეპიცენტრთან სადაც ეს პრობლემები იბადება მეორე ხური მე გავყოფდი ერთმანეთზე ისლამს და ექსტრემიზმს სხვადასხვა მოვლენები ესა თავის ზოლზე არასწორმა საერთაშორისო ჩარევებმა იგი ავღანეთი იყო თუ ერაყი იყო თუ სხვა პოლიტიკა და არც დღესაც მიმაჩნიო რაბას შეიძლება სხონერა წარმართულიყო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ამ ქვეყნების მიმართულებით ხელი შეუწყო ექსტრემიზმის ჩამოყალიბებას და ამ ექსტრემიზმი შეიძლება იყოს ნებისმიერ აღსარებლობაში ჩვენ ევროპაში გვინახია 60-იან წლებში ქრისტიანებს შორის როგორი იყო მაგალითად
იგივე რასაკვირველია ბატონო ბატა მაგრამ ეხლა საუბრობ კონკრეტულად აი ამ პრობლემაზე რადიკალიზაციის საფუძვლზე და რეალობაზე რას ვაკეთებ ამ რასაკეთებ
ამას ჩვენ გვინდა დავინახოთ საქართველოსში პრობლემა და არ დავინახოთ სოფლიოში მაშინ ჩვენ წარმატებას ვერ მივახსენებთ. ამიტომ ეს არის სოფლიო პრობლემის ნაწილი, სადაც საქართველო უფრო მკლავდება და ამ გამოწვევებს ვიდრე სხვა სახელმწიფოები. სხვა საქმე ამწუ აღარ მაინტერესებს, მე მიყვი რომ ეს არის სოფლიო პრობლემა, რას ვაკეთებ ჩვენ? მე თავიდანვე დამევალ ეს საკითხები, როცა იყო 1-2 კოჰაბიტაციის პერიოდში გახსოვთ ალბათ, რომ იყო რამოდენიმე ექსესი, ჯერჯერად ექსესები, როცა ქრისტიანულ და მუსლიმურ თემებს შორის იყო დაპირისპირება სხვა სოფლებში. და მაშინ ვინადარ პირდაპირ არ მევალებოდა, მე არავის არ ევალებოდა მაშინ აღმოჩნდა რომ რელიგიურ საკითხებზე არც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობდა, მაშინ მე პრემიერ-მინისტრმა ბიზნე ივანიშვილმა დამავალა რომ თუ შეიძლება იგ საფთა წყარო იყო და სხვადასხვა სოფლები იყო, სადაც ჩავსულიყავ სიტუაცია გამერკვია.
და თუ შეიძლება ერთი ცოტით შეგაწყვეტინებთ, ვიდეო გვაქვს თქვენ ჩვენ თქვენი, სწორედ სამთა წყაროდან რომელი ჟურნალმა ლიბერალმა მოგვაწოდა და რახან თქვენ თვითონ ახსენეთ ეს გვინდა უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს, მაშინ თქვენ როგორ აქტიურობდით ამ თემებთან მიმართებით და ნახოთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება.
კეთილი ვინებოდა პატივცად ეთვარეს. ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში. ჩვენ საქართველოს გადავიდა სამოქალაქო თანასწორობაზე. ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია პირდაპირ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ განირჩევიან, თანასწორნი არიან, ყველა მიმართულებით, მიუხედავად რელიგიის, აღსარებლობისა, სქესისა, ქონებისა, წარმომავლობის, ეთნიურობისა და ასე შემდეგ. ჩემი შვილი თურქული
ესე იმაზე გავიქცა რა.
როგორ თქვენ როგორ გაიზდება? თქვენი შვილი თურქული როგორ თქვენ ქართველი ხართ, როგორ გაიზდება? რა ქვეშია
ეს? თქვენ ეუბნებით.
ხუთვედი თურქულ დამიყერებ ხუთვედი თურქულ და იმას მე პასუხი რა გავხსნა.
იმას კონსტატებს თქვენ ისე გეშინეთ, თქვენ არ ახართ ქრისტიანი? რატო გეშინეთ? მე არ მეშინია. ქრისტიან პირდაპირ გითხრა, შეხარკლდე? საწუნებად პირდაპირ მეორთა პეტრე.
ო,
შეხარკლდე? შენზე ვაფუძნებ ეკლესია და ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიან მათ. ისე გეშინია, ხალხო, რა გაგო, თუ ხარ ქრისტიანი, ისე გეშინია.
ეს იყო ორი წლის წინ, მაშინ პრობლემა იყო ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმურ თემს არ აძლევდა ლოცვის თავისუფლად ლოცვის საშუალებას, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა რელიგიათა სააგენტო, თქვენი სამინისტრო თითქოს აღარ აქტიურობს ამ მიმართულებით.
კი, ხო, ამიტომ მაგაზე პასუხობდით, ამიტომ როცა დავაკვირდი ვითარებას აღმოჩნდა ერთჯერადი აქტიურობები ჩვენ ამ საკითხებს ვერ მოგვარებს, საწყო სისტემური დამოკიდებულება, სისტემური, რა ქვია, პრობლემების მოგვარება, სისტემური პრობლემების მოგვარება, ამიტომ დავაყენე თავრობის წინაშე საკითხი, საჭირო იყო რაღაც სხვა ღონისძიებები, შეიქმნა კომისია, რომელიც ხელმძღვანელი მე ვიყავი უცხოთა შორისი და იქ ჩამოყალიბდით, რომ სულ ორი პოზიცია, ორი გაწყვეტა მივიღეთ მაშინ ჩემი ხელმძღვანელობით, პირველი ეს რომ არ შეიძლება და ხონდა ხოცაპატრიარქოს მიმართ ყოფილიყო საქართველოს სახელმწიფო ხარს უჭერდეს მას მაგალითად იმ ტოტალიტარ რეჟიმის დროს ზარალის ანაზღაურებაში და სხვა რელიგიურ გაერთიანებ რომელიც ასევე განიცადეს ტოტალიტარ რეჟიმის დროს დევნა რომ მათ მიმართ არ ყოფილიყო ესეთი ასე ქვია მხარდაჭერა ამიტომ მივიღეთ გაწყვეტილება რომ ყველა იმ რელიგიურ გაერთიანება სამწუხაროდ ყველა ვერ მოხდა მაგრამ ძირთადი რელიგიურ გაერთიანებები რომელიც ტოტალიტარ რეჟიმის დროს სამწუხაროდ პერიოდში მიიღეს სერიოზული ზარალი რომ სიმბოლურად ამ მაინც ანაზღაურდეთ მათ ეს ზარალი ესეთი გაწყვეტილება და ამით ძალიან კარგად გაიჟღერ ამან იგივე მუსლიმურ თემებში, იგივე სხვა თემებში და რელიგიურ აღსარებლობებში და ამან სერიოზულად განმუხტა ვითარება და მეორე გაწყვეტილება რომ არ შეიძლებაოდა რომ ასე მეხანძრესავით პოსტფაქტუმ ემუშავა სახელმწიფო თუ რამე მოხდებოდა. საჭირო იყო შექმნილიყოს ინსტიტუტი, სადაც რომელსაც დაეფუძნებოდა პოლიტიკა და კვეთდებოდა ვინაგებს პასუხს ქვეყანაში თუ ასეთი პრობლემები არსებობს და სწორედ შეიქმნა რელიგიურ საკითხთა სააგენტო, რომელიც უშუალოდ დაექვემდებარა პრემიერ-მინისტრს.
ის არის გამტრულებული ორგანიზაცია. რომ ამ რელიგიათა სააგენტოს ბევრი აკრიტიკოს
მსგავსი წყავს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ სტრატეგიის პროექტში, რომელიც გამოქვეყნდა, იქ ერთგვარ ნაკლოვანებათაა მიჩნეული ის, რომ ბოლო პერიოდში უმცირესობათა საკითხებზე საუბარი მათი უფლებრივი მდგომარეობის განხილვის ჭრილში მიმდინარეობს და ეს საკითხი უნდა განვიხილოთ ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ანუ უფლებების დაცვაზე იქაც არ გეთება აქცენტი.
ისევ და ისევ იდეალური ვითარება ვერ იქნება, არაფერი არ არსებობდა და შექმნეთ ინსტიტუტი. ანუ უკვე არსებობს თუმცა კრიტიკის ობიექტი. მე სხვა კრიტიკე მე ხშირად და ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა. ღერთო დაგვიფარო საზოგადოება, სადაც არ იქნება კრიტიკა. ანუ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გადავდგით, ან უნდა ჩვენ გასალოდებიან, ან ყველაფერი იდეალური უნდა იყოს. ან თორე პატარა ხინჯი მაინცა, ამ ხინჯზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ანუ თვითის ფაქტორი ინსტიტუტი უკვე არსებობს, საკრიტიკებლადაც კი და რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა და რელიგიური გაერთიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა ამ ინსტიტუტს და ხა მე არაერთხელ და ორჯერ ყოფილი ვარ მართა მათთან და მინახია რელიგიური გაერთიანების დამოკიდებულება, თუმცა ისევ და ისევ კითხვები გააჩნიათ. ისევ
რომ კრიტიკა დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო გწევა სამწუხაროდ, ძალიან მალე გავიდეთ რომ სულ ბოლოს აი ერთი წუთი გაგრჩება, მაგრამ მინდა მაინც კითხოთ იმ თემებზე, რომლებიც უშუალოდ ეხება თქვენს აგენტოს, თქვენ თავად ხშირად გამოირჩეოდით სანამ ხელისუფლებაში მოხვდებით მანამდეც ერთგვარი არაორდინარული დამოკიდებულებით კონფლიქტებთან მიმართებით და განსაკუთრებით ხშირად აკრიტიკებდით ხოლმე საქართველოსი დანარჩენ საქართველოსი ჩამოყალიბებულ მიდგომას, რომ აფხაზურ და ოსურ მხარეს ან საზოგადოებებს არ მიიჩნევდნენ პარტნიორად ან მხარეთ ძირითადი განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების დროს ჩამოყალიბდა ეს მიდგომა, რომ თავარი პრობლემა იყო რუსეთი და რუსეთთან უნდა ისაუბროს საქართველომ. თქვენ გინდათ რომ ეს შეცვალოთ, ეს პარადიგმა ესე ვთქვა, აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება მართლა, მაგრამ თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რამდენად წარმატებულად ახერხებთ აი ამ მიდგომის შეცვლას?
ისე ჩემი გამოსვლებიდან ცოდნიდან კონფლიქტების ცოდნიდან და კონფლიქტები ძალიან ხანგრძლივად გვარდება, კვიპროსი მშვენიერი მაგალითი ევროკავშირის სახელმწიფოა და 40 წელია ბოლოსროლებიდან და ჯერ კიდე კონფლიქტი მოგვარებული არა, მიუხედავად ამისა 40 წელი ჩვენ რა გვჭირდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შორის სხვა ურთიერთობებია და სიღრმეები სულ სხვა არის კონფლიქტებში მხარეებს შორის, ნამდვილად მე ვერ ვიტყვი რომ არსებითად შეიძლება ვითარება, მაგრამ პრინციპულად ანუ რაღაც გარკვეული პრინციპები შეიცვალა და აშკარად უკვე 3 წელია მართლა უნიკალური სამშვიდობო პერიოდი იყო გასწოფილი არასდროს 25 წელს განმავლობაში. 3 წელს გაუჩ ასეთ ადამიანს არ დაღუპულა გაყოფ ხაზის გასვლევ და პირისპირებულ მხარეებს შორის, არცერთი დევნილი არ აკვავს, არცერთი დაკარგული სოფელი ქალაქი, ანუ რაღაც რაღაცები გაკეთა 3 წელში, ანუ ციტრაში
საქმე ყველა სამწუხაროდ გააკეთეთ. ამიტომ კიდე მე აუცილებლად დაკვეთით კიდე ბატონო პაატა, ძალიან წუხართ, მაგრამ დროში შეზღუდულები ვართ. პაატა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სახელმწიფო ministris შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთი კვირით გამშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.